7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit! Comisia de anchetă anti-Kozlovska s-a întrunit în prima sa ședință. Acuzațiile de imixtiune în politica moldoveană adresate activistei ucrainene nu mai sună atât de categoric. De ce nu a votat Partidul Democrat pentru examinarea amendamentului constituțional despre limba română?
Am avut discuții destul de ferbinți, dar trebuie să existe un număr suficient de cetățeni care să dorească acest lucru.
Mai ascultați Dicționarul European, astăzi despre cantinele școlare. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Alegerile parlamentare din februarie vor fi pentru Republica Moldova o ocazie de a consolida încrederea cetățenilor și partenerilor externi în democrația moldoveană și de a respinge influențe maligne străine, a declarat noul ambasador al Statelor Unite, Derek Hogan, cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare președintelui Igor Dodon la reședința de stat. Potrivit unui comunicat de presă al ambasadei americane, ambasadorul a spus că Statele Unite vor continua să lucreze pentru a îmbunătăți viața cetățenilor de rând ai Moldovei. Într-o postare pe Facebook, după ceremonie, președintele Igor Dodon a mulțumit pentru sprijinul american, dar a adăugat că Republica Moldova trebuie să promoveze o politică externă echilibrată, să aibă relații deschise, productive și reciproc avantajoase cu toate statele. Uniunea Europeană nu va ține un summit al parteneriatului estic în 2019, ci numai o conferință la nivel înalt, care să marcheze a 10-a aniversare a programului din care face parte și Republica Moldova. Potrivit unor surse de la Bruxelles, consultate de corespondentul Europei Libere, conferința ar putea avea loc la Bruxelles pe data de 14 mai. În vreme ce summiturile parteneriatului estic erau cu participarea șefilor de stat și de guvern din țările respective, întâlnirea de la anul va fi numai la nivel de miniștri de externe, au mai spus sursele citate. Germania spune că Polonia și Ucraina nu vor avea de suferit din cauza unei noi conducte de gaz rusesc care le ocolește teritoriile.
Für die deutsche Seite erklärt, dass wir auch wissen, dass Diversifizierung wichtig ist.
Vorbind astăzi la Varșovia, după o întâlnire cu premierul polonez Mateusz Morawiecki, cancelarul Angela Merkel a spus că Berlinul, ca și Varșovia, caută să-și diversifice sursele de energie și de aceea va accelera planul de construire a unui terminal pentru gaze lichefiate. Polonia susține că Nord Stream 2, gazoductul ce va uni Rusia cu Germania prin Marea Baltică, va mări controlul Moscovei asupra asigurării cu energie a Europei, afectând în special interesele polonezilor și ucrainenilor. Cel puțin 7 creștini au fost uciși astăzi în Egipt într-un atac armat asupra unui autobuz lângă o mănăstire coptă. A fost cel mai grav atac asupra minorității creștine din Egipt din ultimul an. Atacul a avut loc la mănăstirea Sfântul Samuel Mărturisitorul la Minia, pe Nil, la 260 de km sud de Cairo. Aproape în același loc, 28 de creștini au fost uciși într-un atac asemănător în anul 2017. Serbia, Bulgaria, România și Grecia se gândesc să depună o candidatură comună pentru găzduirea Cupei Mondiale la fotbal din 2030. Ideea a fost formulată, potrivit DPA, de președintele sârb Aleksandar Vučić, astăzi la Varna, la o reuniune balcanică quadripartită. Potrivit aceleiași surse, cele patru țări balcanice ar urma să anunțe în câteva luni dacă își oficializează inițiativa. Procesul de depunere a candidaturilor pentru turneul final din 2030 încă nu a început.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți pe net la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
O comisie de anchetă creată în Parlament de majoritatea condusă de Partidul Democrat pentru a investiga presupusa implicare în politica moldoveană a unei activiste ucrainene, Ludmila Kozlovska, și-a ținut astăzi prima ședință. Ședința a fost cu ușile închise, invocându-se caracterul secret al informațiilor examinate de deputați. În comunicatul de presă ulterior se spune însă că deputații abia încearcă să înțeleagă cum ar fi putut influența politica internă sau afecta securitatea națională Național a Statului, activista ucraineană și fundația acesteia Open Dialog. Este un limbaj mai puțin categoric decât cel folosit inițial de către majoritatea dominată de PD, care o acuza chiar în titlul Comisiei de Anchetă pe Kozlovska de imixtiune ilegală și finanțare ilegală a partidelor politice moldovene, titlu schimbat între timp. Mai mult în relatarea Dianei Răileanu.
Un comunicat al comisiei anunță că audierile au avut loc cu ușile închise la cererea procuraturii și a Serviciului de Informații și Securitate, datorită caracterului confidențial al materialelor ce au fost prezentate. O primă concluzie a deputaților din comisie e că ar exista mai multe ONG-uri din afara țării care au desfășurat activități ce ar putea fi neconforme cu legislația națională și ar putea reprezenta imixtiune în politica internă a Republicii Moldova, precum și, citez, elemente ce țin de finanțări ilegale ale unor organizații politice și ale unor politicieni. Am încheiat citatul. Din această comisie, numită pentru elucidarea circumstanțelor de imixtiune în politica internă a Republicii Moldova a Fundației Open Dialog, nu fac parte deputați din fracțiunile PLDM, PL și cea a comuniștilor. Președintele Partidului Liberal Democrat, Tudor Deliu, a menționat că formațiunea pe care o reprezintă a refuzat să participe în comisie, însă a precizat că până acum opoziția nu a fost invitată la audieri.
Chiar ieri am avut o discuție cu președintele comisiei, domnul Igor Vremea. L-am întrebat dacă vor fi cineva invitat. Dumnealui mi-a spus că la prima etapă sunt invitate doar autoritățile și atât. Noi în scris am răspuns la o solicitare a comisiei, precum că Partidul Liberal Democrat nu a avut și nu are nicio relație cu Open Dialog.
O solicitare similară a fost formulată și în adresa partidelor de opoziție extraparlamentare, PAS și PPDA. Într-un răspuns făcut public la începutul acestei săptămâni, lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, a precizat că, citez, pe toată durata existenței sale, PAS nu a fost finanțat, nu i-au fost prestate servicii cu titlu gratuit și nici nu a fost susținut material de către Fundația Open Dialog. Am încheiat citatul. Ludmila Kozlovska a fost acuzată de autoritățile de la Varșovia că ar lucra în interesul Moscovei, motiv care ar fi stat la baza expulzării sale din spațiul Schengen la 13 august. Activista a respins în repetate rânduri aceste acuzații. La scurt timp după expulzare, liderul democrat de la Chișinău, Vlad Plahotniuc, a oferit un interviu agenției IPN în care, între altele, i-a reproșat Ludmilei Kozlovska că, citez, s-a ocupat intens de denigrarea Republicii Moldova în Europa împreună cu liderii opoziției Maia Sandu și Andrei Năstase, am citat. Două luni mai târziu, Parlamentul de la Chișinău a dat un dever de anchetei parlamentare cu privire la amestecul în treburile interne ale Republicii Moldova de către organizația Open Dialog. Comentatorul politic Dionis Cenușă întrevede în acțiunile guvernării o încercare de a discredita și imobiliza opoziția extraparlamentară.
Pe lângă aspectul legat de discreditare a opoziției, care oricum va figura pe online, la mass media Partidului Democrat, vom vedea și probabil o imobilitate sau un interes căzut din partea opoziției de a participa în evenimente la foruri europene, din temerea de a nu fi iarăși asociați cu evenimente negative sau de a nu fi acuzați de finanțare din partea actorilor externi și respectiv de a nu nimeri sub riscul inclusiv de a fi excluși din campania electorală.
Deputații din comisia ce investighează presupusa implicare în politica moldoveană a Fundației Open Dialog au precizat astăzi că activitatea lor se va rezuma la colectarea de informații, analizarea lor și formularea de recomandări, fără atribuții de ordin juridic. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Cazul Ludmilei Kozlovska a fost și subiectul episodului de luna trecută a podcastului nostru Politigraf.
Politigraf.
Prin ce se aseamănă Republica Moldova și Polonia?
A. Și Polonia și Republica Moldova se învecinează cu Ucraina.
Și B.
Și puterea poloneză și cea moldoveană au o problemă cu o activistă ucraineană, Ludmila Kozlovska.
Originară din Crimeea, stabilită la Varșovia, preocupată de drepturile omului din Kazahstan și până în Polonia,
Kozlovska a fost expulzată din spațiul Schengen de către guvernul conservator polonez pe motiv că ar pune în pericol securitatea țării. iar presa guvernamentală a sugerat că ar fi agentă a Rusiei.
Expulzarea Kozlovskăi din Polonia a servit drept prilej de anchetă și la Chișinău, unde puterea o acuză, la început de campanie electorală, de amestec nelegitim în afacerile interne ale Republicii Moldova.
Da, de ce chiar e agenta Rusiei?
Habar n-am, dar am întrebat-o direct și a zis că nu.
This is absolutely nonsense. No, of course I'm not.
Politigraful este un podcast. Se difuzează lunar în prima vineri a lunii pe iTunes, SoundCloud, Facebook și europalibera.org.
Click, descarcă și ascultă. Revenim la emisiunea noastră. Noua vizită a președintelui Igor Dodon la Moscova și eșecul modificării articolului 13 din Constituție pentru corectarea denumirii limbii sunt temele analizate de Lina Grâu și invitație într-o retrospectivă politică săptămânală.
A șaptea de când deține funcția de președinte, vizitele la Moscova au devenit aproape o rutină pentru Igor Dodon. Totuși, spune directorul agenției de știri IPN, Valeriu Vasili, că de data aceasta am văzut un Vladimir Putin mai conciliant, care a pus Republica Moldova în fruntea țărilor prietene din CSI, lucru care nu denotă însă altceva decât susținerea electorală a Rusiei pentru Partidul Socialiștilor. Valeriu Vasili.
Primul răspuns la ce înseamnă asta este unul electoral, dar și cred că un semnal în conflictul regional cu Ucraina, pentru că aceste relații care se vor bune și foarte bune, excelente cu Republica Moldova, până la urmă sunt pe fundalul relațiilor foarte proaste, eu zic relații de război, între Federația Rusă și Ucraina, vecinul nostru.
Moscova mai transmite un semnal. Embargourile vor fi scoase doar dacă moldovenii vor vota la alegeri partidul care se identifică cu Igor Dodon, mai spune Valeriu Vasilică.
Dacă rezultatele vor fi favorabile Rusiei și lui Putin, s-ar putea să fie scoase, dacă nu, nu.
O vizită electorală pe bani publici este și opinia redactorului șef la Radio Chișinău, Corneliu Rusnac. Acesta remarcă și faptul că Igor Dodon a folosit această ocazie pentru a-și sublinia loialitatea față de Moscova, inclusiv în contextul conflictului bisericesc cu Ucraina.
Acest conflict bisericesc între Patriarhia Moscovei și Patriarhia Constantinopolului, președintele Dodon rămâne fidel tacticii sale, întotdeauna dă dreptate Moscovei, chiar și atunci când Moscova nu are dreptate. Implicarea directă în acest conflict nu cred că aduce bine Chișinăului.
Joi, Parlamentul nu a susținut propunerea fracțiunii PLDM de a introduce pe ordinea de zi proiectul de lege privind modificarea articolului 13 din Constituție, cel care spune că limba de stat în Republica Moldova este limba moldovenească. Din nou, raționamente electorale, spune Corneliu Rusnac.
Nu se vrea să se pună în discuție nici de cum în actuala legislatură acest proiect de lege. Pentru că nu convine probabil Partidului Democrat, electoratul căruia este unul cu vederi mai puțin pro-românești.
Vedeți vreo perspectivă, posibilitate pentru Republica Moldova de a ieși din spirala asta a discuțiilor interminabile pe acest subiect?
Nu prea văd, pentru că ar trebui să existe alte teme de discuții, teme serioase care țin de dezvoltare economică, de probleme sociale reale, nu de pe care toate știe. Orice copil de la școală o să vă spună că limba pe care o învață este limba română.
Bun, domnule Rusnac, nu este acea piuliță în funcționarea în acest stat, Republica Moldova, care nu permite ieșirea din această spirală a unor teme de discuții false?
Acest șurub este tocmai în clasa noastră politică. La sfârșitul anilor 90, nimeni nu-și mai punea problema ce fel de limbă se vorbește. Era clar că este limba română. Numai că, iată, în anul 2000 la putere au venit comuniștii care iarăși au relansat această temă de discuție. Periodic avem alegeri, periodic avem același discurs relansat într-o formă sau alta. Și tocmai de-aia spuneam că nu cred că se va renunța de grabă la astfel de teme electorale, pentru că există politicieni cărora le convine să dențină această stare de spirit.
A declarat pentru Europa Liberă redactorul șef de la Radio Chișinău, Corneliu Rusnac. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Valentina Ursul a întrebat și pe președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov, de ce puternicul partid de guvernământ nu a sprijinit introducerea denumirii limbii române în Constituție.
Le-am spus colegilor din o parte a opoziției că au fost mai ferbinți. Chestiunea limbii va fi rezolvată mai devreme sau mai târziu în Republica Moldova. Dar trebuie să existe un număr suficient de cetățeni care să dorească acest lucru. Fiindcă nu poate în sondaje 67% să consideri că e limba moldovenească, dar în Parlament să avem 80% care sprijină limba română. Eu, din 94, spun același lucru, mereu. limba vorbită de moldoveni în Republica Moldova este limba română.
De ce o politizați? De ce?
Nu eu o politizez.
Dumneavoastră
dar
politicienii.
Ea este politizată. Politizată de cei care șrub cămașa și mai nu leașănă când aud de limba moldovenească și politizată și de ceilalți care, mai ales acum ajung de alegeri, de ce a fost adusă această temă acum? Fiindcă pe seama acestei chestiuni se numără și mandatele viitorului.
Domnul Deacov, dacă în PD s-ar fi ajuns la un consens pe marginea acestui subiect, s-ar fi putut aduna acele voturi necesare pentru modificarea acestui articol?
Presupun dacă toți colegii noștri sau toți colegii din actuala coaliție de guvernare ar fi sprijinit această idee, cred că da, cred că articolul 13 putea fi astăzi...
Nu ați vrut să-i convingeți? Nu au putut fi convinși?
Nu, noi am avut discuții destul de ferbinți. Dar când e vorba de o lege organică, vii cu argumente și îl convingi. Dar dacă deputatul cutare vine dintr-o localitate care 90% consideră că e limba moldovenească, sau, de exemplu, din Găgăuzie, avem 3 deputați, ei trebuie să meargă înapoi acolo și să discute cu concetățenii lor. Pentru noi este destul de complicat ca să sprijine, să voteze, să voteze ideea limbii române.
Și când se va pune punct acestei dispute?
Dar eu încă o dată repet. Această patimă este una artificială. În ultimii ani de zile s-a creat o atmosferă favorabilă limbii române, nimeni nu are pretenții și atunci de ce să exagerăm lucrurile? În ajun de alegeri aceste chestiuni foarte sensibile, este complicat să le aduci în Parlament să le votezi. Fiindcă mâine trebuie să mergi la aceste legători.
Un fragment din interviul cu președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov. Integral găsiți interviul pe net la europalibera.org. Este ora 19 și aproape 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm între altele dicționarul european, astăzi despre cantinele școlare. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org. Vă mai recomandăm paginile noastre pe Facebook, Instagram, YouTube, iTunes și SoundCloud, o aplicație de distribuire a produselor noastre audio, inclusiv a podcastului Politigraf. Astăzi vom difuza în reluare un episod despre trolii de internet, care se activează în apropierea alegerilor, inclusiv datorită partidelor politice care îi angajează și îi folosesc. O versiune mai scurtă a episodului nostru despre troli o puteți asculta și în emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21.
Este trolul și ce vrea el.
Trolul este un fenomen.
Și din de știi că nu sunt troll.
Eu nu mi-am activat extensia și nici nu știu cine este troll și cine nu.
Asta este scopul trollilor.
Cine este trolul și ce vrea el?
Trollul
poate să aibă un profil cu nume moldovenesc și spune că e din Călăraș.
Deci este o mică problemă în identificarea trollului.
Cine este trollul și ce vrea el?
Anume pe rețele socializare.
Acesta este un podcast al Europei Libere. La adresa europalibera.org/politigraf. Click, descarcă și ascultă.
Șefa guvernului român, Viorica Dăncilă, s-a întâlnit cu premierul israelian Benjamin Netanyahu cu prilejul unei reuniuni regionale în Bulgaria. Netanyahu tocmai se declarase sigur că România își va muta ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, după exemplul Statelor Unite. În România însă mutarea rămâne o chestiune disputată, relatează de la București Sabina Fati.
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a discutat cu prim-ministra Viorica Dăncilă despre aprofundarea relațiilor bilaterale în cooperarea strategică, dar și în domenii precum securitatea cibernetică și energetică. Nu e clar deocamdată din punct de vedere practic ce înseamnă aprofundarea relațiilor strategice. Potrivit surselor Mediafax, premierul israelian i-ar fi spus Vioricăi Dăncilă că mutarea ambasadelor mai multor țări, inclusiv celei a României de la Tel Aviv la Ierusalim, ar fi doar o chestiune de timp. Întâlnirea celor doi a avut loc la Varna, în Bulgaria, în marginea summitului Bulgaria-România-Grecia-Serbia, unde Benjamin Netanyahu a fost invitat special. Premierul israelian a vorbit la întrevederea cu prim-ministra României despre progresele care s-au făcut pentru încheierea unui parteneriat în domeniul noilor tehnologii, dar și despre reprogramarea ședinței comune de guvern care fusese anunțată pentru această lună. Benjamin Netanyahu a propus un forum economic cu o secțiune dedicată contractelor imediate între companiile dintre cele două țări, forum care să fie organizat în preambulul viitoarei ședințe cu cele două executive. Subiectul prioritar pentru șeful guvernului israelian a părut să fie însă mutarea ambasadei române de la Tel Aviv la Ierusalim. Netanyahu a declarat, de altfel, într-un interviu că este sigur că România își va muta ambasada la Ierusalim. Acum două săptămâni, Ministerul de Externe a finalizat analiza promisă care arată elementele pro și contra acestei idei. Este vorba despre un document echilibrat, a explicat ministrul Teodor Meleșcanu, precizând că decizia nu aparține externelor. Meleșcanu a argumentat necesitatea unei analize ample în acest sens, pornind de la decizia președintelui american Donald Trump din decembrie anul trecut privind mutarea sediului ambasadei Statelor Unite de la Tel Aviv la Ierusalim. Președintele Klaus Iohannis i-a cerut de altfel demisia prim-ministrei Dăncilă după vizita acesteia și a șefului ei de partid Liviu Dragnea în aprilie în Israel, când cei doi au discutat la cel mai înalt nivel acolo despre mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim. De asemenea, Comisia Europeană a atras atenția executivului român că toate ambasadele statelor membre ale Uniunii Europene se află la Tel Aviv. Israelul încearcă să convingă cât mai multe state să urmeze exemplul Statelor Unite și să-și mute ambasadele de la Tel Aviv la Ierusalim, fiindcă în acest fel orașul sfânt ar fi recunoscut de aceste țări drept capitală a statului israelian. În confruntarea diplomatică actuală, guvernul Dăncilă se situează pe poziția Statelor Unite, iar președintele mizează pe politica Uniunii Europene, care susține dreptul palestinienilor de a avea la rândul lor o parte din orașul sfânt. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
Chiar și în țările în care învățământul era obligatoriu începând din secolul al XIX-lea, cantinele școlare și mesele distribuite copiilor au fost distribuite până în secolul 20 mai degrabă din partea unor organizații caritabile private, iar nu din partea statului sau a sistemului de învățământ. Ideea la bază era, desigur, că degeaba e învățământul gratuit și obligatoriu dacă unii copii nu se pot concentra fiind flămânzi. În unele țări europene, precum și în majoritatea statelor americane, cantinele au fost introduse încă de la începutul secolului 20. În Statele Unite, după al doilea război mondial, Congresul american, preocupat de starea sănătății națiunii în condiții de pace incertă, a adoptat legea Child Nutrition Act, hrana copiilor, care a introdus micul dejun în școli, totul încadrat de Departamentul Agriculturii. În realitate, majoritatea statelor americane serveau deja mese în școli, chiar de pe la sfârșitul secolului al XIX-lea, primind subvenții federale. Ronald Reagan, în 81, a pus capăt sistemului tăind 1,5 miliarde de dolari din subvențiile pentru mesele din școli. Ba chiar atunci au fost reduse și standardele nutriționale și s-a decis legal că sosurile ketchup și tot felul de vinegrete pot fi considerate legume. Așa ajungem la calitatea meselor, pentru că nu contează doar umplerea burții copiilor, ci și o dietă nutriționistă sănătoasă. În mai toate țările Europei Occidentale, mesele servite copiilor în școli sunt supuse unui control strict de igienă și calitate, în unele țări încurajându-se chiar bucătăria bio. Ca notă anecdotică, Marea Britanie a cunoscut o scurtă vreme fenomenul Jamie Oliver, marele bucătar la modă, care începând din 2008 a lansat o campanie pentru îmbunătățirea calitativă a meselor școlare în scopul reducerii obezității. Prin cursuri de gătit și cantine speciale, Jamie Oliver a încercat câțiva ani să diminueze prostul obicei de a hrăni grăbit copiii cu mâncăruri de tip fast food, dar a trebuit să renunțe, sarcina fiind prea complexă pentru o inițiativă privată fără un serios sprijin instituțional. Rămân însă țări, precum cele scandinave sau Franța, unde mesele și cantinele școlare sunt luate foarte în serios. Un ultim punct, cine plătește pentru asta? E limpede că fără intervenția financiară sau administrativă a statului sau a entității federale de care depinde școala, menținerea unui program alimentar pentru elevi ar fi imposibilă. Imposibilă chiar și acolo unde părinții mai înstăriți ar dori să suporte costul. Ideea la baza oricărui sistem de învățământ este de a asigura egalitate și de a nu introduce discriminare în hrana copiilor în funcție de venituri. La urma urmei, o masă gratuită la prânz este și un mijloc de a convinge copiii săraci să vină la școală. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Instituțiile de învățământ din Republica Moldova ar putea să renunțe la cantine începând de anul viitor. De ce? Pentru că multe cantine școlare nu au fost reparate de ani buni și nu s-a investit în dotări. La fel, instituțiile de învățământ se confruntă cu lipsa acută de bucătari. Premierul Pavel Filip a dispus recent crearea unui grup de lucru care să elaboreze modele moderne de organizare a alimentației în instituțiile educaționale. Se discută trei opțiuni și anume servicii de catering combinate școlă și darea închirie a cantinelor școlare unor agenți economici specializați care să presteze servicii de alimentare a copiilor. Raionul Orhei este printre pionieri în accesarea serviciului de catering, care presupune pregătirea hranei de către instituții specializate private cu livrare în grădinițe și școli. Din acest an, practic fiecare a cincea școală din Orhei folosește acest serviciu, ne-a spus șefa Direcției Educație a Consiliului Raional Orhei, Silvia Mustovici.
Avantajele sunt că preparatele sunt calitative, sunt pregătite în condiții speciale. Antreprenorul respectiv are mașini speciale cu vase termorezistente care duc produsele gata, pregătite.
Trecerea la catering nu a fost simplă, inclusiv din punct de vedere financiar, spune funcționara.
Inițial ajungea pe masă copilului 9 lei. După asta s-au făcut niște modificări în bugetele instituțiilor, deoarece nu mai făcea cheltuieli la gaze, la apă, personal. Cheltuielile respective le-am trecut la servicii de catering și în rezultat, la moment, pe masă copilul ajunge 10,80 lei. Suma care este potrivit hotărârii de guvern.
Ce-i drept, un recent studiu al Institutului Viitorul constata multiple nereguli în contractul pentru serviciul de catering în orașul Orhei. Acesta a fost semnat în condiții netransparente, la licitație participând o singură companie înregistrată la Orhei și care a câștigat în ultimii ani mai multe achiziții organizate de municipalitate. Parascovia Zagoreanu este specialistă principală în alimentație în cadrul Direcției Educație din raionul Ungheni. Ea crede că pentru orașul Ungheni, serviciile de catering ar fi avantajoase, dar cu greu își imaginează cum ar putea fi extinse acestea în tot raionul.
Nu cred într-un raion unde sunt departate satele să fie chiar dintr-o dată. Să ajungă mâncarea pregătită, una și aceeași mâncare, nu știu.
Cea mai diversificată organizare a alimentației școlarilor este în capitala Chișinău. Unele instituții apelează la servicii de catering, altele la modelul combinatelor școlărești, care presupune pregătirea mâncării de către întreprinderile de stat de alimentație publică cu livrare în instituțiile de învățământ. Iar din 2012, mai multe școli din municipiu implementează modelul bufet suedez, adică fiecare elev are posibilitatea să aleagă ce și cât să mănânce. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Victoria Vasilos de la ziarul local Câmpia Glodenilor.
Fostul deputat în primul parlament al Republicii Moldova, semnatar al declarației de independență, cetățean de onoare al raionului Glodeni, domnul Ion Mărgineanu, a hotărât să marcheze centenarul Unirii printr-un marș spre România. În curând, la inițiativa domnului Gheorghe Aierine, un agricultor de vocație, va fi organizată prima ediție a Festivalului Raional al Pâinii, în semn de recunoștință față de grâne și pâine, față de truda plugarilor, devotați gliei. Dacă în raionul Glodeni toate cele 19 primării au semnat deja acorduri de înfrățire și colaborare cu administrații publice locale din România, iată că aceste relații de prietenie s-au extins și la nivelul instituțiilor de învățământ. Bunăoara Grădinița Albinuța din Balatina a fost prima instituție care a semnat un acord de parteneriat cu o grădiniță cu program prelungit în Buzău.
Cu temele ziarului local Câmpia Glodenilor ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Emisiunea va include și un episod al podcastului Politigraf despre trolii de internet. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care Valentina Ursu discută cu locuitorii din Nisporeni. Duminică, emisiunea Punct și de la capăt, versiunea în limba rusă, moderată de Natalia Morari. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.